Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Crveni meteo alarm, čuvajte zdravlje, dalje od sunca, savjetuju lekari. Obeležavamo dan rudara u znak sećanja na veliki štrajk koji je počeo 1903. godine u Senjskom rudniku. Država računa na razvoj rudarstva, a u planu je otvaranje novih rudnika, kaže resorni ministar Aleksandar Antić. Evropska unija ubedila Vašington da odustane od značajnog dela sankcija Rusiji, kaže predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Srbija i dalje u svetskom vrhu po količini ličnog naoružanja po glavi stanovnika. Kako protiče akcija legalizacije oružja?
Nama je ovo osma legalizacija. Mi smo sad nedavno uništili preko 18.000 komada oružja. Posljednjih 10-15 godina 130.000 komada oružja smo uništili. U ovim legalizacijama smo prikupili preko 110.000 komada.
Naše odbojkašice osvojile bronzu na Grand Prixu u Nanjingu, pošto su savladale Kinu sa 3-1. Sutra svežije, pre podne lokalni pljuskovi, popodne pretežno sunčano, temperatura od 26 u severnim do 34 stepena u južnim i istočnim krajevima, u Beogradu 28 stepeni. U Srbiji je i dalje na snazi crveni meteo alarm jer, kako je prognozirano, temperature će dostizati 42 stepena. Meteorolozi kažu da i danas postoje šanse da budu oboreni temperaturni rekordi. Istorijski maksimum u Beogradu zabeležen je 1905. godine kada je izmereno 38,7 stepeni. Temperatura u glavnom gradu je trenutno 38,6, dakle samo 0,1 stepen svežije od istorijskog rekorda. Još toplije u Ćupriji, Nišu i Smederevskoj Palanci, gde je živa u termometru dostigla 40 podeljak.
Visoke temperature odnele su i žrtvu. Državljanin Srbije star 64 godine preminuo ispred graničnog prelaza Reske između Srbije i Mađarske, dok je autobus u kom je bio prolazio kroz carinsku proceduru, saopštila je policijska kapetanija Mađarske županije Čongrad. Stari muškarcu pozivilo je kada su se putnici pre granične kontrole na prelazu Reske vraćali u autobus i on se srušio po povratku u vozilo. Vozač autobusa odmah je alarmirao mađarsku pograničnu policiju i hitna pomoć je intervenisala nakon 20 minuta. Medicinska ekipa i pored reanimacije ubrzo je konstatovala smrt putnika.
Kako se raskladiti i sačuvati zdravlje tokom vrućina? Bez obzira na to kako ih podnosimo i da li smo mladi ili stari, zdravi ili bolesni, treba paziti, savjetuju lekari. Ekstremne temperature mogu da izazovu glavobolju, mučninu i toplotni udar, ali s druge strane, preterano i pogrešno rashlađivanje može imati posljedice. Ovo je četvrti tropski talas, ali leto 2017. u celini nije ni najtoplije, ni najsušnije, kao što mnogi misle. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Iako se većini čini da nikad nije bilo ovako toplo, statistika tvrdi suprotno. Preko 40 u avgustu zabeleženo je čak i daleke 1928. A da ne govorimo o periodu posle 2000-te, kaže meteorolog Jasminka Smajlagić.
Ovo leto je četvrto u Srbiji po redosledu najtoplijih, pošto i 2003. i 2012. i 2007. su bilo toplije.
A da je toplije od onog što ovih dana saopštavaju meteorolozi, uvereni su mnogi. Međutim, samo su delimično u pravu, kaže Smajlagićeva, i otkriva u kakvim tačno uslovima se vrše merenja.
Mi ne lažemo, to je na 2 metra visine u beloj ofarbanoj drvenoj kućici, u hladu naravno, a to je zato da bi temperature vazduha u celom svetu bile uporedive.
Za utisak da je 50, a ne 40, zaslužna je i vlažnost vazduha, koja je ovih dana nadprosečna, kaže sagovornica i otkriva zbog čega još mislimo da je ranije bilo prijatnije.
Tu se radi o tome što su ranije bili veći padovi te temperature u periodu od 5, 6 ili 10 dana.
Kako god da podnosimo vrućinu, bilo da smo zdravi ili bolesni, moramo da se pazimo. Posebno toplotnog udara, upozorava lekar Snežana Dejanović.
Moramo takve ljude skloniti sa direktnog uticaja sunčevih zraka u neku hladniju sredinu, započeti odmah ukoliko su pri svesti hidrataciju, ukoliko ne, staviti ih u koma bočni položaj i pozvati ekipu hitne medicinske pomoći.
stručnjaci savjetuju dosta tečnosti, laganu ishranu i boravak u rashlađenim prostorijama. Prema rečima doktora Petra Borovića, ni s klimom, međutim, ne treba preterivati.
Ja sam u kući stavio klimu hodnik i onda se širi po svim prostorijama, ne ohladi brzo, ali je svuda prijatno i ljudi naprave klimu da ga bije u leđa. Ja poznajem iste, bije vas u leđa, dolazi do problema sa zglobovima, sa vratom, sa facijalisem i tako dalje. Znači, možemo da izbjegnemo.
Sunce najviše treba da izbjegavaju stari i hronično bolesni. Najugroženiji su kardiovaskularni i nervni bolesnici, kojima se savjetuju redovne kontrole. Prema posljednjim podacima, svaki drugi građanin Srbije ima ili povišene masnoće ili krvni pritisak.
Dobra okolnost je da smo na samom kraju ovog višednevnog toplotnog talasa i da nam sledi makar i kratak predah, kaže meteorolog Dragan Đurić.
Pa evo, posljednji dan u seriji ovih toplih dana, što znači da noćas ide osveženje, prvo u severnim i zapadnim krajima, osveženje sa pojačanim vetrom, pljuskovima, grmljavinom, ali to osveženje će se tokom sutrašnjeg dana neravnomerno osjetiti, dakle bit će najizraženije upravo u Vojvodini, zapadnim i centralnim krajevima Srbije, a najmanje će se osjetiti na istoku i jugu. Na severu 10 do 12 stepeni svežije, a kažemo ovim južnim istočnim krajevima 5-6 stepeni, tako da izlazimo iz ove zone upozorenja koje podrazumeva od crveni metalar. Nažalost, ovo je kratkotrajno osveženje vezano uglavnom za ponedeljak. Utorak će još biti relativno prijatno, ne tako toplo, međutim ide ponovo veoma brzo porast temperature na području Balkana i naše zemlje, tako da će u sredu, četvrtak i petak na jugu biti opet veoma toplo sa ovim vrednostima od 37 do 39 stepeni. Novo osetnije osveženje sledećeg vikenda kada imamo šanse da više dana temperature budu u granicama proseka.
Je to meteorolog Dragan Đurić, o vremenu ponovo pred kraj emisije, a sada i ostale vesti. U Srbiji se obeležava Dan rudara, 6. avgust, koji je ustanovljen u znak sećanja na veliki štrajk koji je počeo 1903. godine u Senjskom rudniku. Slavi ga oko 25.000 rudara koji rade na 250 eksploatacionih polja. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić posetio je javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Kaže da će vlada podržati razvoj rudarstva u Srbiji, koje, kako je ocenio, ima perspektivu, pripremila Sandra Cvijanović.
Svoj dan rudari Srbije dočekuju u senci siromaštva, teškog i opasnog rada i zastarele tehnologije, kaže predsjednik sindikata rudara Resavica Nebojša Milenković. On veruje da će stvari da se promene.
Težak fizički rad je još uvek u svim rudnicima prisutan, sve malo je temperatura niža zato što je pod zemljom, a što se tiče ostalih uslova, definitivno mnogo teže u jami jer rade i u ležećem položaju, klečećem i moraju svakako da se dovijaju na razne načine da odrade taj svoj posao. Naravno, svi su srećni i zadovoljni kada oni izađu iz svojih jama i vrate se svojim porodicama bez ikakvih posljedica.
Teško i na kopovima, kaže poslovođa minera Goran Petrović.
Spremamo vodu popodne, za ujutro da imamo hladne vode i smene traju 8 sati, miniranje se vrši samo pri dnevnoj svetlosti. Spremimo teren na vreme, što se tiče sredstava, eksploziva, organizujemo se na vreme.
I ovog 6. avgusta država obećava da će učiniti sve da olakša rudarski posao. Ministar energetike Aleksandar Antić najavljuje da bi do kraja godine trebalo da bude završen plan reorganizacije kojim bi bilo utvrđeno koji rudnici imaju dovoljne zalihe uglja i u koje treba ulagati.
Deo te priče je modernizacija rudnika Soko i Štavalj i naravno delova jama u Resavici kroz aktiviranje češke kreditne linije kroz koji treba da obezbedimo deo opreme za modernizaciju pre svega u Sokolu i Štavlju i sa ciljem da nam to da brze efekte i da već u 2018. godini, ako za taj projekat dobijemo podršku pre svega Svetske banke, da već u 2018. godini imamo povećanje proizvodnje uglja. Mi hoćemo da podignemo proizvodnju u prvom koraku za nekih 200 do 250 hiljada tona uglja godišnje, sa idejom da vrlo brzo prebacimo 1 milion tona uglja godišnje, što bi već bio jedan ozbiljan iskorak.
Obeležavanje Dana rudara počelo je jutros u 6 sati, po tradiciji ispaljivanjem 6 plotuna rudarskih mina.
Povodom obeležavanja Dana rudara, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku rudarima, ističući da je Srbija ponosna na njih i da je dužnost svih da se rudarima obezbede sigurnost i adekvatna nagrada za njihov težak rad. Vašim trudom i rizikom koji preuzimate, Činite da srpska privreda svakim danom napreduje. Srbija je zbog toga ponosna na vas. Želim vam dobro zdravlje i mnogo uspeha u radu uz rudarski pozdrav srećno, navodi se u čestitki predsjednika Vučića. I premijerka Ana Brnabić čestitala je rudarima njihov dan. Poručila je da je zadatak vlade da im omogući što bolje uslove rada, uvažavajući rizike posla i njihov profesionalizam. Navela je da građani Srbije izuzetno cene njihovu posvećenost poslu i zalaganje da se postignu što bolji rezultati koji utiču na razvoj srpske privrede.
Zvaničnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije i privremenih institucija u Prištini sastaće se sutra u Sarajevu kako bi dogovorili zajedničku reakciju na odluku Hrvatske da poveća takse za uvozno voće i povrće. Jedna od mogućih odluka na sastanku, kako se spekuliše, mogle bi biti i recipročne mere.
List Blic saznaje da bi Srbija rigoroznim kontrolama mogla da podvrgne sve prehrambene proizvode iz Hrvatske, zbog čega ih na tržištu ne bi bilo 30 dana. Inače, kako je prethodno izjavio ministar Rasim Ljajić, iz Brisela još nema formalnog odgovora Evropske komisije na žalbu povodom mera Hrvatske na uvoz poljoprivrednih proizvoda. Ipak, na osnovu neformalnih informacija, tamo smatraju da se radi o kršenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da su to diskriminatorske mere uperene protiv zemalja regiona, kaže Ljajić.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da je Evropska unija ubedila Washington da odustane od dela sankcija Rusiji i da se u tom smislu američki kongres obavezao da će Rusiji zavesti samo sankcije oko kojih se usaglasi sa Evropom. Istraživali smo koliko Evropska unija ima razloga za optimizam kada je reč o tome da može da zaštiti svoje ekonomske interese u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Zorana Bokan.
Kako je saopštila Evropska komisija, Jean-Claude Juncker je u intervju u nemačkom radiju ARD rekao da i dalje veruje da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države saveznici. U suprotnom, Evropa je spremna da brani svoje ekonomske interese ukoliko bi američke sankcije nanele štetu evropskim kompanijama koje sa Rusijom posluju u energetskom sektoru. Kada je reč o Evropskoj uniji, posebno o Evropskoj komisiji, ne može se govoriti o nekoj ozbiljnoj autonomiji u političkom i ekonomskom smislu prema Sjedinjenim Američkim Državama, kaže za Radio Beograd 1 Nikola Tanasić, filozof i saradnik Nove srpske političke misli.
Međutim, ako gledamo Evropsku uniju, Evropsku komisiju i ostale evropske institucije onako kako funkcionišu, to je ipak jedna oligarhijska struktura, što znači da oni moraju da se povinuju različitim interesnim faktorima, od kojih je naravno direktan diplomatski pritisak Sjedinjenih Američkih Država samo jedan. Drugi i vrlo važan faktor su naravno pritisci njihovih korporacija. Ono što je poznato kada su u pitanju američke sankcije prema Rusiji jeste da su one nekako išle baš preko leđa Evrope, pošto trgovinska i ekonomska razmjena i tehnološka razmjena u krajnjoj liniji između SAD i Rusije nije pretjerano velika. Tako da Rusiju ne bole, ne znam kako, različite američke sankcije, ali mogu da ih zabole sankcije koje uvodi Evropska unija.
Evropska komisija, naročito Nemačka i Austrija, smatraju da je cilj eksteritorijalnih i međunarodnom pravu protivnih američkih sankcija i to da se zaustavljanjem isporuka ruskog gasa Evropi otvori prostor za plasman znatno skupljeg američkog gasa iz uljnih škriljaca na evropsko tržište. Nikola Tanasić naglašava da Evropska unija, ukoliko ne pristane na američke sankcije Rusiji, to će učiniti uglavnom zbog evropskih kompanija koje finansiraju Uniju, a sarađuju sa Rusijom.
I ono što smo mi imali da vidimo, imali smo jednu veoma veliku poviku uz prijetnje tužbama i prijetnje vrlo ozbiljnim reperkusijama od strane krupnih energetskih kompanija iz Evrope koje su sa Rusima ušle u veoma ozbiljne, veoma profitabilne projekte koji su sada došli pod znak pitanja nakon najnovijeg talasa američkih sankcija. Tako da ako Evropska unija odbije da uvede neke sankcije Rusiji, ona to sigurno neće uraditi ni iz ljubavi prema Rusiji, ni iz nekog naročito velikog neke racionalnosti, a pogotovo neće zbog otpora prema Sjedinjenim Američkim Državama, nego to mogu uraditi samo zbog direktnog pritiska evropskih kompanija koje ih u krajnjoj liniji financiraju i čiji su oni osnovni klijenti na političkoj sceni.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, podsjetimo, uvele su seriju sankcija protiv Rusije zbog njene uloge u ukrajinskoj krizi. Sankcije se odnose na sektore bankarstva, industrijske tehnologije, odbrane i energetike.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je sa američkim kolegom Rexom Tillersonom razgovarao o uspostavljanju saradnje u oblasti sajber bezbednosti, kao i o problemu Severne Koreje i drugim pitanjima. Moskva smatra da bi kontakti američkog State Departmenta i ruskog ministarstva spoljnih poslova kada je u pitanju sajber bezbednost bili korisni, rekao je Lavrov posle sastanka s Tillersonom u Manili na marginama godišnjeg foruma Asocijacije država Jugoistočne Azije. To je prvi sastanak šefova diplomatija dve zemlje od kada su Sjedinjene Države uvele nove sankcije Rusiji.
Savet bezbednosti uveo je nove sankcije Severnoj Koreji, koje bi mogle za trećinu da smanje godišnji prihod ove zemlje od izvoza, koji trenutno vredi oko 3 milijarde dolara. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi pozvao je sve strane da se vrate za pregovarački sto. On je posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Severne Koreje Ri Yong-ho u Manili rekao da Pjongjang treba da poštuje rezoluciju UN-a i prestane da provocira dobru volju međunarodne zajednice testiranjem balističkih raketa i nuklearnim testovima. Novoizabrana ustavotvorna skupština u Venecueli jednoglasno je razrešila glavnu tužiteljku Luisu Ortegu Diaz i na njeno mesto postavila Tereka Williama Saba, kandidata lojalnog vladi. U oči glasanja pripadnici vojske okružili su ulaz u kancelariju glavne tužiteljke i sprečili je da uđe unutra. Ona izjavila da ne priznaje svoju smenu, odnosno novoustanovljenu ustavotvornu skupštinu.
Provladine sirijske snage zauzele su poslednje veliko uporište Islamske države u centralnoj provinciji Homs, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U prethodna 24 sata borbi za grad Al-Sukna ubijeno je 30 islamskih ekstremista. Observatorija je saopštila da su ruske vazdušne snage pomogle bombardovanjem grada. Sirijske snage su se približile na oko 110 km od savezničkih snaga zarobljenih u gradu Deir el-Zour na istoku zemlje. Taj grad je pod opsadom Islamske države od 2015.
Posle potere na Jadranskom moru, italijanska policija uz pomoć albanskih i crnogorskih kolega uhapsila dvojicu Albanaca i zaplenila 2 tone marihuane. Šverceri su bacali bale droge u more kako bi olakšali gliser i izbegli hapšenje, ali ih je posle višesatne potere policija stigla. Iz mora izvađeno 110 paketa marihuane teške više od 2 tone. Vredno zaplenjene droge procenjene na 20 miliona evra. Albanija posljednjih godina važi za glavnu bazu za proizvodnju marihuane za evropsko tržište, pa italijanski mediji tu državu često nazivaju kanabistan.
Roditelji koji veruju da su im deca ukradena u porodilištu ponovo traže istinu o svojim bebama i kazne za odgovorne. Zahtevaju donošenje celovitog rešenja. O slučaju nestalih beba na jesen će ponovo raspravljati i Savet Evrope, a rasvetljavanje slučajeva nestale dece deo je i akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Pripremila Milka Babić.
Ministar policije nedavno je uputio inicijativu da se formira posebna vladina komisija koja će ispitivati slučajeve u kojima se sumnja da su deca kradena u porodilištima. Dobro je da se stvari pokreću, ali samo formiranje komisije ne mora da znači puno, smatra Goran Filipović iz Beogradskog udruženja roditelja nestalih beba. On podsjeća da je jesenas u Skupštinu stigao predlog zakona o nestalim bebama, ali da je posle sve stalo. Sada se očekuje nov zakonski predlog Ministarstva pravde.
Ostaje malo nejasno zašto se sada formira komisija ako je zakon u proceduri i čeka se dan kad će otići ovaj u Skupštinu. Sama komisija sama po sebi za nas nije rešenje, moramo mnogo toga uz tu komisiju da pravno formulišemo kako bi zaštitili i roditelje i pravne posljedice koje bi nastupile posle toga. Mi se nadamo da će Ministarstvo pravde se uzbiljiti i krenuti da radi jedan nov model zakona, zaista u saradnji sa svim roditeljem u Srbiji i da ćemo doći do jednog kvalitetnog rješenja.
Ana Pejić iz Udruženja za istinu i pravdu o našoj deci kaže da bi bilo dobro da se formira posebna komisija koja će se baviti bebama. Prema njenim rečima, tako će se lakše doći do istine pa onda ići na sud.
Tražimo od države da nas prebroji. Mi se frljamo s nekim brojevima, niko u ovoj zemlji ne zna koliko je nas. Ako je neko uzeo moje dete iz naručja i odneo i rekao meni posle pola sata da je dete završilo u Ljubljani ili da je završilo na groblju, mi tražimo da se to dokaže. Gde si odneo dete? I naravno ko je kriv da idu u zatvor, to država može da uradi.
Upozorenja Srbiji zbog nestalih beba dolaze i iz Evrope, naglašava Ana Janković-Jovanović iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Ona dodaje da je Komitet ministara Saveta Evrope na posljednjem zasedanju još jednom doneo odluku o nestaloj deci.
Dakle, ono što je Komitet ministara Saveta Evrope naveo jeste da je neophodno da zakon, na čije se izradi do sada radilo, da ukoliko taj zakon ne bude bio donet, u tom slučaju će doneti protiv Srbije rezoluciju. Ja verujem da ukoliko iznaćemo neko drugo rješenje, ali efikasno rješenje koje će nam zaista pomoći da saznamo u svakom konkretnom slučaju šta se desilo sa decom, ja verujem da Savet Evrope naravno će to uvažiti, dakle da ne mora da bude taj konkretan zakon koji je tada bio u planu.
Radimo na pronalaženju najboljeg rješenja, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Stalo nam je da se sve stvari reše. Da li će to da bude komisija, da li će to da bude zakon, šta god, ajde samo da rešimo. Ne znam koliko bi komisija imala ovlašćenja da se vraća nazad 20-30 godina da nešto ispitate, procesuirate mnogo toga, da li ima, da li nema. Ono što je najbitnije, sve smo uradili da u ovom momentu u Srbiji, u porodilištima, ne može to da se desi. I dalje radimo na tome.
Srbija, osim donošenja zakona, mora da ispuni i presudu Evropskog suda za ljudska prava iz 2013. po kojoj država treba Zorici Jovanović da obezbedi informacije o sudbini njenog novorođenčeta nestalog iz porodilišta u Ćupriji pre 30 godina.
Srbija je u svetskom vrhu po količini ličnog naoružanja po glavi stanovnika. Ministarstvo unutrašnjih poslova, svesno ozbiljnosti problema, daje još jednu priliku građanima da nelegalno oružje i municiju koju posjeduju prevedu u legalne tokove. Tokom legalizacije vlasnici oružja mogu ga predati bez dokazivanja porekla i neće odgovarati za neovlašćenu nabavku i posjedovanje. Kako protiče još jedna u nizu akcija legalizacije, raspitivala se Ida Maričić.
Tokom legalizacije oružja, koja je počela 1. juna, policiji je predato više od 10.000 komada municije i minsko-eksplozivnih sredstava i znatan broj oružja. U policiji su zadovoljni odzivom građana. Pomoćnik načelnika za upravne poslove MUP-a Srbije, Miljko Simović, kaže da građani mogu da legalizuju oružje u nelegalnom vlasništvu do 1. oktobra.
Nama je ovo 8. legalizacija. Mi smo sad nedavno uništili preko 18.000 komada oružja. Mi smo sad negde na 130, posljednjih 10-15 godina, 130.000 komada oružja smo uništili. U ovim legalizacijama smo prikupili preko 110.000 komada. Na Zapadnom Balkanu jedino je to Srbija uradila, nijedna druga država to nije uradila. Sve ostale države, kad zbroje koliko su uništili oružja i koliko su prikupili u legalizacijama, manje je nego ono što je uradila Republika Srbija.
Generalni sekretar Nacionalne asocijacije za oružje, Duško Ilić, siguran je da bi rezultati bili još bolji, da takse za legalizaciju nisu visoke.
Ako recimo ja posjedujem tri vrste oružja, sportsko, lovačko i ne znam lično bezbednost, olučene cevi, neolučene, kratke cevi. Zamena oružnih listova da košta preko 20.000. Mislim da takav postupak može da utiče da neko ko je legalan da pređe u legalu.
Uz niže takse, boljem odzivu građana doprinela bi i intenzivnija kampanja u medijima, smatra istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Saša Đorđević.
Međutim, sve to deluje ad hoc, znači ne postoji neka planska kampanja, treba kampanja da bude ciljeno prema onome kome želi da se ili MUP ili sama vlada, znači želi da se obrati kako bi se prikupilo što više komada oružja. Znači, tako da je to jedan od glavnih nedostataka i ove godine.
Od 1. juna ove godine kazne za nelegalno držanje oružja su od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, za veću količinu oružja i do 12 godina. Miljko Simović iz MUP-a Srbije poziva građane koji nelegalno posjeduju oružje da ga prijave, jer kako navodi, za legalizaciju koja je u toku nije potrebno dokazivati poreklo oružja.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
U manastiru Mileševa kod Prijepolja ustoličen je novi vladika Mileševski Atanasije Rakita. Svetu arhijerejsku liturgiju služio patrijar srpski Irinej u prisustvu nekoliko stotina vernika. U ime predsjednika Srbije ustoličenju je prisustvovao šef kabineta Nikola Selaković, a u ime vlade ministri odbrane Aleksandra Vulin i pravde Nela Kuburović. Protekle dve godine posle razrešenja prethodnog vladike Filareta, tom eparhijom je upravljao episkop budimljansko-nikšićki Joanikije.
U porti srednjovekovnog manastira Kalenić kod Rekovca počeo je 48. sabor narodnog stvaralaštva Šumadije i Pomoravlja Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju. Danas će nastupiti oko 20 kulturno-umetničkih društava. Izložba grafika meksičkog umetnika Viktora Manuela Hernandeza Castilla otvorena je u galeriji Grafički kolektiv. Serija grafika nastala između 2007. i 2014. godine, tematski je zasnovana na fenomenu metamorfoza. Više u prilogu Jovane Milovančević.
Stvaram hibridne forme, antropomorfne životinje, imaginarna bića i pravim fantastična ukrštanja, piše autor u tekstu za katalog svoje izložbe. Snovidi prikazi i spajanja nespojivih stvari u jednu kompaktnu celinu način je na koji autor konstituiše svoj svet, kaže direktorka grafičkog kolektiva Ljiljana Činkul.
Ukrštaju se u njegovim radovima elementi nadrealnog, oniričkog, fantastičnog, antropomorfne figure se naziru groteskno.
Čovekov prostor nastanjen je stalnim mitskim priviđenjima, njihov spoj oslikavaju neprestane faze preobražaja. O tim ljudskim izobličenjima govore dve prikazane serije grafika, objašnjava autor izložbe Viktor Manuel Hernandez Castillo.
Jedna serija grafika oslikava leteće fantastične figure koje u stvari predstavljaju efemerno u životu čoveka. Druga serija nosi naziv Deca zemlje i govori o ljudskim osobinama i ljudskim relacijama pojedinca sa drugim bićima. Želeo sam da stvorim mitografiju, mitski rukopis.
Meksički umetnik Viktor Manuel Hernandez Castillo, pored velikog broja samostalnih postavki u svojoj zemlji, izlagao i u Kanadi, Poljskoj, Rusiji. Dobitnik je velikog broja nacionalnih i internacionalnih nagrada i priznanja. Izložba grafika Viktora Manuela Hernandeza Castilla otvorena je u galeriji Grafički kolektiv do 12. avgusta.
Stanovnici Glavnica, sela Podno Juhora, oko 7 km od Jagodine, podigli su u selu spomenik srpskom seljaku, jedinstvenu Srbiji. Spomenik rada akademskog vajara Ivana Markovića od betona u boji bronze podignut je na regionalnom putu Jagodina-Rekovac, na raskrsnici puteva koji vode ka Jagodini, Kragujevcu, Rekovcu i planini Juhor. Spomenik prikazuje seljaka u prirodnoj veličini, u narodnoj srpskoj nošnji, sa motikom na desnom ramenu i testijom u levoj, iza koga na oko metar ide žena, zabrađena maramom, sa korpom hrane u desnoj i malom motikom u levoj ruci, kako idu na njivu.
U novostima dana sada i o sportu, sa nama je Milan Bigović. Milane, lepa vest stigla nam je iz dalekog Nanjinga u Kini.
Nova medalja za našu žensku odbojku, bronza na Grand Prix u Nanjingu protiv Kine 3-1, Tijana Bošković 31 poen, Brankica Mihajlović 18, Jovana Stevanović 11. Na svetskom prvenstvu u atletici Tamara Salaški bez polufinala. Na 400 metara 23. rezultat 52,13 sekundi. U trci na 110 prepone Milan Ristić se sapleo, ostao je nažalost bez plasmana. Živa legenda Bolt treći pobedio je Gatlin na 100 metara. Svi smo zbog toga pomalo tužni, ali otišao je Bolt u penziju, svom stilu dostojanstveno. Mladi košarkaši u finalu evropskog prvenstva protiv Španije u 20:15. Na startu svetskog prvenstva mladi vaterpolisti ubedljivi u duelu sa Argentinom. Danas je pauza, sutra je rival Kina. U trećem kolu fudbalske superlige Spartak Partizan u 19:00, Crvena zvezda Čukarički u 20:00. Na tabeli trenutno vodi Vojvodina sa 9 bodova. Uskoro opširni.
Hvala, bio je to Milan Bigović, sada i servisna informacija. Na putevima u Srbiji pojačan je intenzitet saobraćaja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Prema podacima Uprave granične policije, beleže se čekanje na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz naše zemlje oko sat vremena, dok je i dalje pojačan saobraćaj na graničnom prelazu Horgoš na ulazu gde se čeka oko 30 do 45 minuta. Na ostalim graničnim prelazima oko pola sata čekanja sa tendencijom porasta. Podsećamo naravno da se međuprostori uglavnom brzo popune, pa su samim tim i zadržavanja dosta duža sa strane zemalja sa kojima se graničimo. Zato savjetujemo vozačima da koriste alternativne prelaze sa Mađarskom, Kelebio i Bački Breg, koji su otvoreni 24 časa, dok su Đala, Bajmok, Horgoš 2 i Bački Vinogradi otvoreni od 7 do 19 časova. Kada je u pitanju Hrvatska, alternativni su Šid, Sot, Ljuba i Bačka Palanka, a sa Crnom Gorom to su Jabuka ili Špiljani. Zbog visokih dnevnih temperatura apelujemo na vozače da ne putuju u najtoplijem delu dana, kao i da se, ukoliko je moguće, za put odluče pre ili posle vikenda.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 38,6 stepeni, podsjetimo da nas od istorijskog rekorda deli samo deseti deo stepena i da meteorolozi očekuju da rekord iz 1905. godine danas bude oboren. U Novom Sadu 38 stepeni, u Kragujevcu 39, u Nišu 40. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na jugoistoku malo, u ostalim krajevima osjetno svežije. Pre podne promenjivo oblačno, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 18 do 21, najviše od 26 u severnim, do 34 stepena u južnim i istočnim krajevima. U Beogradu osetno svežije. Ujutro kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Pre podne promenjivo oblačno. Posle podne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 21, najviša 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da uključite ventilatore i klima uređaje, ostanete uz Radio Beograd 1. U narednih pola sata sa vama u sportskom žurnalu Milan Biković.